Rok 1684 je významným v dejinách Šurian, no i v dejinách vtedajšieho územia Slovenska. Mesto Šurany bolo práve v spomínanom roku oslobodené od osmansko-tureckej expanzie. Na udalosti spred 340 rokov sa zameriame s historikom Mestského múzea v Šuranoch Miroslavom Eliášom. Nerušené počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková. Význam udalosti 80. rokov 17. storočia je potrebné zájsť v dejinách do staršieho obdobia, konkrétne do roku 1526, keď 29. augusta došlo k bitke pri Moháči.
Aj keď Moháč je na juhu dnešného Maďarska, dotýka sa to celej strednej Európy a rovnako tak aj územia dnešného Slovenska. V bitke pri Moháči bojovalo obrovské kresťanské vojsko, ktoré viedol náš kráľ, uhorský kráľ, Ľudovít II. Jagellovský, ktorý okrem iného bol aj českým kráľom. Takže v bitke pri Moháči bojovali aj české vojska, aj českí kapitáni, českí šľachtici proti obrovitánskej presile osmansko-tureckého vojska, ktoré viedol veľmi dobre známy sultán Sulejman. Takže o tomto je reč. Smutné na tom je práve to, že na tom moháčskom bojovom poli zahynul samotný kráľ. Zahynuli tam dvaja arcibiskupy a 5 biskupov. Je to pre dnešné vnímanie nepredstaviteľné, aby sa cirkevní hodnostári chopili zbrane, ale tomu tak bolo v tomto období, že aj tí cirkevní predstavitelia išli do tej armády, do pozície veliteľskej a konkrétne ostrihomský arcibiskup Pavol Tomori, ktorý bol najvyššie postaveným arcibiskupom v kráľovstve ako prímas, zahynul v tejto bitke a bol jedným z hlavných veliteľov. V tej bitke zahynulo asi 500 šľachticov a ďalších 10 tisíc pešiakov, 4 tisíc jazdcov, celá obsluha kanónov a okolo 5 tisíc miestnych ľudí. Čiže v suma sumárum je to takmer viac ako 20 tisíc mŕtvych. To si človek ani nedokáže predstaviť, ale to bol naozaj obrovský masaker. Medzi tými mŕtvymi nachádzame aj meno Peter Korlácky z Bučian, ktorý bol komárňanským županom, ale bol to aj pán a majiteľ Šurianského hradu a Šurianského pánstva. V tých dobách bola najdôležitejšia povinnosť každého šľachtica, dá sa povedať, že narukovať a podľa veľkosti svojho majetku a pánstva vyskladať a vystaviť svoje vojsko ako bandérium, takisto potom to boli aj župné vojska.
Je teda veľký predpoklad, že aj zo Šurianského pánstva boli ľudia, ktorí sa zúčastnili krvavej bitky pri Moháči. Zasiahlo to aj predstaviteľov z ďalších oblastí, aj terajšieho územia Slovenska, ako Nitru, Beckov, Spiš, Zemplín, Bratislavského hradu a ďalších.
O 2 roky to bude obrovské jubileum, 500 rokov. Maďari sa na toto už veľmi intenzívne pripravujú. Na tom mohátskom bojovom poli je niekoľko pamätníkov, sú tam obrovské masové hroby, takže v posledných rokoch tam prebiehajú dosť veľké archeologicko-antropologické výskumy týchto masových hrobov. Tie hroby boli pomerne plitké, naozaj až nejakých 30 cm pod povrchom boli tie najvrchnejšie tela v počte okolo 100 osôb v jednom tom hrobe, dá sa povedať, že takmer nahádzané. Čiže tam vlastne aj dnes tí archeológovia a antropológovia vedia aj zistiť zranenia, alebo teda tie smrteľné zranenia týchto ľudí. Takže je to niečo, čo určite možno aj o 2 roky bude premielané, určite aj v médiách, lebo táto bitka zmenila dejiny celej Európy. Tu, touto bitkou pre našu strednú Európu končí stredovek, začína obdobie novoveku, skončila éra Jagelovcov, nastúpili k moci Habsburgovci, nastupuje úplne iný svet, do toho ešte, keď sa zapojili potom ešte náboženské nepokoje, čiže tá situácia bola veľmi zložitá a veľmi premenlivá.
Je dobré uvedomiť si a pristaviť sa aj pri udalostiach odohrávajúcich sa o 4 roky neskôr, v roku 1530.
Súvisí to s bitkou pri Moháči, pretože vieme o tom, že zahynul tam kráľ Ľudovít Jagellonský. A zrazu kráľovstvo zostalo bez kráľa a zostalo bez všetkej vládnúcej elity. A čo je ale dosť zaujímavé, že z hodou okolností jediný biskup, ktorý sa tej bitky nezúčastnil, bol Štefan Podmanický z Nitry, a to už bolo práve kvôli tomu, že mal vysoký vek, takže zrazu sa nitrianský biskup stal najdôležitejším a najvyššie postaveným cirkevným predstaviteľom v celom kráľovstve. A teraz ale čo sa udialo? Jedno kráľovstvo, jeden trón, jedna kráľovská koruna. Časť šľachticov chceli zvoliť za kráľa domáceho človeka, ktorý by bol z domácej pôdy, preto stáli na strane Jána Zápoľského, to sú tí zápoľskovci, ktorí vládli na Spiši a v Sedmohradsku. No a druhá polovica v podstate sa pridržala Habsburgovcov, pretože Jagellonci a Habsburgovci boli rodinne spríbuznení a Ferdinand Habsburg si robil dedičné nároky na uhorský trón. A tak sa stalo, že v priebehu jedného roka práve nitriansky biskup Podmanický korunoval oboch kráľov. No ale tak, ako sa hovorí, že ani na jednom dvore nemôžu byť dvaja kohúti, tak ani v jednom kráľovstve dvaja králi. A vznikla takmer 15-ročná vnútorná vojna, vnútorná anarchia, ktorú využívali niektorí šľachtici lúpežných prepadov a lúpežných rytierov. A títo dvaja protikráli viedli vnútornú vojnu. To bolo niečo strašné a ešte navyše to zatežilo celú krajinu. Ale najsmutnejšie na tom je práve to, že práve Ján Zápoľský podporoval Turkov, respektíve ten ako keby uznal takú tú osmanskú presilu, že častokrát sa nám to v histórii ukazuje, že niektorí vodcovia sa radšej pridajú na stranu toho silnejšieho, o ktorom si teda v danú chvíľku myslia, že je mocnejší a silnejší. A to bol práve Ján Zápoľský, ktorý sa oprel o pomoc sultána Sulejmána. A tak Zápoľský napokon aj požiadal Turkov, aby prišli a bojovali proti tým, ktorí nadržali Habsburgovcom a vyplienili majetky habsburské. A toto je práve táto čierna škvrna, pretože v septembri 1530 na Zápoľského pozvanie prekročili Turci Dunaj pri Ostrihome a pri Komárne. To bolo poprvýkrát v našej histórii, keď sa dostali Turci na územie severne od Dunaja, teda na územie dnešného Slovenska. A na základe písomných prameňov je vyhotovená mapka. Máme tam naozaj, že juh Pohronia, celé Požitavie, až teda Horné Ponitrie, až takmer k Prievidzi. Pri Hlohovci bol odjakživa historický brod cez Váh, takže odtiaľ od Hlohovca sa to potom rozvinulo smerom na Trnavu, Malé Karpaty a Piešťany. Odhadujú historici, že počas toho plienenia išlo do zajatia alebo bolo zabitých okolo 30 000 ľudí. Aj pri Nitre bol jeden obrovský masaker a pamiatkou na to je pamätný kríž v Párovských hájoch.
Osmansko-turecká expanzia pokračovala a v roku 1541 Turci obsadili Budín, čo bolo hlavné kráľovské sídlo, kráľovské mesto a Székesfehérvár, po slovensky nazývaný stoličný Belehrad, ktorý bol korunovačným mestom a v tamojšej katedrále boli počas celého stredoveku pochovávaní všetci predchádzajúci uhorskí králi.
Dnes, keď pôjdete do Székesfehérváru, tak tú katedrálu tam nenájdete, pretože bola Turkami zničená a dnes je to v podstate už len archeologická záležitosť. Je to obrovská, strašná aj kultúrna škoda. A teraz si predstavte, že hlavné mesto obsadené, korunovačné mesto obsadené, tak sa musela nájsť nová alternatíva. A alternatívou bola Bratislava, teda vtedajší Prešporok, ktorá nahradila tieto dve mestá, stala sa hlavným mestom Uhorska, kde boli od tej doby usídlené všetky dôležité kráľovské inštitúcie a plus stala sa aj korunovačným mestom. Takže odtedy na vyše 300 rokov bola Bratislava nielen hlavným mestom kráľovstva, ale aj korunovačným mestom. 1543. Turecká expanzia sa posúvala na sever, dobitie a obsadenie Ostrihomu. Všetci dobre poznáme Ostrihomskú baziliku. Tá stojí na vyvýšenom mieste, kde bola veľká dôležitá pevnosť, v podstate Ostrihomský hrad s veľkými palácmi, opevneniami, bránami a v prostriedku toho bola stredoveká veľká katedrála. Samozrejme, to všetko bolo po Turkoch následne zničené a Ostrihom vlastne už od hlbokých stredovekých čias sídlom arcibiskupov, to boli tí tzv. Prímasy, alebo tí najvyššie postavení, najdôležitejší cirkevní predstavitelia v celom kráľovstve, takže zase sa musela nájsť alternatíva za toto stratené mesto a voľba padla na Trnavu, takže tam pramení aj veľký význam pre dejiny Trnavy. Preto nazývame Trnavu slovenský Rím, pretože aj tam vzrástol počet výstavby nových kláštorov, keďže sa Trnava stala sídlom Ostrihomského arcibiskupstva dočasne, čo trvalo dočasne takmer ďalších 300 rokov. A preto sú mnohí ostrihomskí arcibiskupy pochovaní v bazilike svätého Mikuláša v Trnave, ale mimo iného, čo tiež dáme aspoň do súvislosti, že mali tí ostrihomskí arcibiskupy aj letné sídlo v Bratislave, vtedy na predmestí Bratislavy, už pred 400 rokmi, na začiatku 17. storočia bol postavený arcibiskupský palác s obrovskými záhradami a parkami a ten arcibiskupský palác aj sa dodnes tak označuje, ale sídli v ňom úrad vlády. To bolo od tých čias potom letné sídlo arcibiskupov.
Toto všetko je takým odrazovým mostíkom na vnímanie vtedajšej geopolitickej situácie, v akej sa ocitlo celé Podunajsko. A dva roky po obsadení Ostrihomu sa po prvýkrát rokovalo na Uhorskom sneme v Bratislave a rozhodlo sa o opevnení Šurianského hradu a presídlení všetkých vojakov z celého Podunajska do Šurian v roku 1543.
Tu v našom teritóriu neexistovalo nič, čo by na tej prístupovej ceste od Ostrihomu smerom sem k nám nemalo čo vzdorovať, pretože bol akurát iba stredoveký hrad v Leviciach a stredoveký hrad v Komárne, tam, kde bola neskôr vybudovaná tá mohutná pevnosť. Preto padla voľba na Šurany. Potom sa stretávame aj s ďalšími zákonnými nariadeniami, ktoré boli schválené a odsúhlasené na snemoch, kedy sa nariadovalo opevňovanie Šurian, to je v roku 1556. Potom napríklad v roku 1559 snem nariadil, aby poddaní z Nitrianskej a Trenčianskej stolice odpracovali 6 dní na opevňovacích prácach v Nitre, v Komiaticiach, v Šuranoch a v Nových Zámkoch. V 1567. sa ten počet dní zvýšil zo 6 na 12. 1622. to bolo po Betlenovom povstaní, sa apelovalo na opätovne posilňovanie opevnenia Šuriana Šurianského hradu. A v roku 1662 snem nariadil, aby všetky dane a príjmy, ktoré budú na Šurianskom hradnom panstve získané, aby boli automaticky použité na budovanie opevnenia Šurian. Tu je ale ešte ďalšia zaujímavá vec, ktorú mnoho ľudí ani nejako tak extra nevie. V priebehu 16., ale aj v 17. storočí sa na našom území, teda na Hornom Uhorsku, predovšetkým pohybovalo veľké množstvo staviteľov z Apeninského poloostrova, takže všeobecne môžeme povedať, že z Talianska, talianskí stavitelia, pretože u nás neboli natoľko znalí projektanti, ktorí by ovládali vojenskú techniku, pretože osmanské delostrelectvo v tej dobe patrilo k najmodernejším, ktoré vôbec existovalo. Takže preto boli pozývaní títo špičkoví projektanti a stavitelia, a keďže to boli ľudia zameraní na vojenské stavby, tak častokrát to boli aj prakticky nejakí vojaci, a v niektorých prípadoch, keď sa nejaká tá pevnosť postavila, tak niekedy aj sa stali zároveň kapitánmi týchto pevností. Tam sa to vyrobilo hlavne teda potom roku 1550 a potom hlavne v tých 60. rokoch 16. storočia. Napríklad by som spomenul také meno Jakub Antony de Mediolano, teda z Milána, ktorý pravdepodobne bol aj staviteľom pevnosti v Ľubietove, kde sa stal následne aj kapitánom.
Zachovali sa záznamy aj o menách spätých so Šuranmi.
V Šuranoch máme podchytené jedno meno v rokoch 1553-57, Francesco da Pozzo. A potom v roku 1586 až 89 ďalší Talián Bernardo de Magno. Konkrétne s menom tohto druhého, de Magna, sa stretávame aj pri opevňovacích prácach na Výglašskom zámku, ale asi 200 metrov nad Výglašským zámkom v lese bola postavená obrovská poligonálna šesťuholníková obranná veža, a plus aj Výglašský zámok bol opevnený podobným spôsobom, mohutnými poligonálnymi baštami, ktoré boli projektované práve podľa tohto Bernarda de Magna, ktorý sa podielal aj na opevňovaní Šurianského hradu. Takže to boli v podstate, nazvime to, štátne zákazky alebo kráľovské zákazky. To neboli stavitelia, ktorých by si pozýval nejaký obyčajný šľachtic, ale to častokrát išlo cez kráľovský dvor vo Viedni a cez vojenskú radu, ktorá týchto staviteľov objednávala a poväčšine teda aj platila.
Oh,
Šurianský hrad sa po spomínaných opatreniach stal akýmsi strategickým bodom pre zabezpečenie ochrany pred neustálou hrozbou Osmanov.
1552 je tzv. Prvé mapovanie. Na tú dobu veľmi zaujímavá a veľmi pekná mapa, kde už teda vidíme aj Šurany. No a ja osobne teda, aj keď tá mapa obsahovala také malilinké kresbičky a siluety jednotlivých miest alebo hradov, častokrát iba vymyslené alebo také nekonkrétne, tak ale v prípade Šurian ja tam identifikujem to, čo reálne aj o Šurianskom hrade vieme. V podstate je tam obrovská budova, ktorá tam dominuje ako hradný palác s maličkými okienkami, s líniami opevnenia a plus vežová stavba. A v podstate my tak aj poznáme Šurianský hrad. Jedným z tých prameňov, ako Šurany vyzerali, je pôdorys, ktorý sa nachádza vo vojenskom archíve v Darmštadte. Potom druhý veľmi podobný pôdorys sa nachádza v Kráľovskom archíve v Štokholme vo Švédsku.
Mapa zachytáva pôvodné stredoveké jadro hradu s vnútornou vodnou priekopou a spadacím mostom. Taktiež vonkajšie opevnenie v tvare kosodĺžnika alebo kosoštvorca s nárožnými baštami.
To bolo to opevnenie tzv. Palánkové, to bolo niečo ako na spôsob prúteného koša, len teda v obrovských rozmeroch, drevené koly vypletané s drevenými násypmi. Čiže to bolo to, čo sem museli si chodiť odmakať tí poddaní, tých 6 a potom 12 dní, čiže to boli obrovské drevozemné stavby s vodnými priekopami. Samotné mesto sa tu javí ako taký zvláštny, ale to berme naozaj, že je iba veľmi nekonkrétne, taký poloostrov v tvare nejakého mesiačika, čiže naozaj celé to ešte obohnané riekou Nitrou. Na základe toho mňa síce trošku mrzelo, že častokrát sa to tak veľmi jednoducho skreslené interpretovalo, hlavne už v literatúre u Laca Zrubca, kde bolo napísané v popiske, že kresba Šurianského hradu zo 16. storočia. Autorom tejto kresby je maďarský pôvodne plukovník, ktorý sa venoval výskumu hradov a s obľubou na základe pôdorysov kreslil, ako tie hrady asi mohli vyzerať. Jeho meno je Elemír Šoš, tá kresba má približne 100 rokov. Čiže nie je to autentická kresba zo 16. storočia. Je to stále len hypotetická rekonštrukcia, ako mohol v tých dobách Šurianský hrad vyzerať na základe tých dvoch existujúcich pôdorysov. Takže ten Elemír Šoš tie kresby Šuriana aj iných hradov urobil naozaj v rámci celého Uhorska desiatky. Ale teda to by malo byť všetko to, čo najhodnovernejšie aj poznáme a vieme si predstaviť náš hrad.
So Šurianským hradom sú spätí aj dvaja protagonisti, ktorí mali význačné postavenie i dôležitú úlohu.
Ján Krušič, pôvodom Chorvát, ktorý dlhé roky pôsobil ako kapitán v Krupine, ale okrem toho bol aj liptovský župan a patril mu aj hrad Likava. A v roku 1568 ho vojenská rada prevelila sem do Šurian a na jeho plecia v podstate hodili obranu celého územia západného a stredného Slovenska, takzvaného preddunajska, vrátane obrany banských miest. Ale on vedel, že bol na túto funkciu vytipovaný iba dočasne a potom v roku 1569 na dlhé roky, na 16 rokov, prišiel do Šurian Šimon Forgáč z Gímeša, ktorého život a pôsobenie sa stalo predmetom môjho výskumu už pred viacerými rokmi. To bolo pre Šurany tiež veľmi dôležité postavenie, pretože predstavte si, že tu v Šuranoch na Šurianskom hrade sídli generál, ktorý zodpovedá za územie západného a stredného Slovenska. To je obrovský pás územia a v prostriedku toho máte tu štátnu kráľovskú pokladnicu, banské mestá, Kremnicu, Štiavnicu. My preto poznáme veľké množstvo písomností, ktoré prúdili z banských miest do Šurian, z banské mesta Šurany, Viedeň, čiže naozaj aj tí poslovia mali čo robiť na týchto linkách poštových v podstate a poznáme zase aj správy o tom, ako Šimon Forgáč zo Šurian rozdeľoval vojakov, či už do Štiavnice, alebo do Zvolena, do Sásy, alebo do Zvolenskej Slatiny, do týchto opevnených kostolov na obranu a posilňovania protitureckej obrany. Takže zrazu sa Šurany stali akýmsi centrom vojenského riadenia tohto obrovského kusu územia dnešného Slovenska.
Šurany boli teda v roku 1543 vytipované ako prvé na obranu Podunajska. No aký bol dôvod?
Nič v celom teritóriu nebolo, čo by mohlo vzdorovať Turkom, ktorí častokrát podnikali útoky z Ostrihomu, keď prekročili Dunaj. A totižto na Zúgove, na začiatku, na tej strane Nových zámkov, ako sú tam chatky, bola v stredoveku jedna dedinka, volala sa Njarhíd, čo v preklade znamená letomostie. A tam na tom Zúgove, pri tej dedinke Njarhíd, bol brod cez rieku Nitru a tadiaľ viedla česká obchodná kráľovská cesta, veľmi dôležitá obchodná komunikácia. A nanajvýš v tých miestach všetky tie majetky, pozemky patrili práve cirkvi, práve ostrihomským arcibiskupom. Práve preto na tých cirkevných pozemkoch sa ostrihomské arcibiskupstvo, ktoré teda už sídlilo v Trnave, rozhodlo, že postavia do cesty plieniacim Turkom pevnosť, drevenú obdĺžnikovú so štyrmi nárožnými baštami, palánkovú, teda vypletané prútové hradby. Tá pevnosť stála v Nových zámkoch na mieste, ako je Novozámocká sihoť a zimný štadión. Presná lokalizácia už dala, robili sa už aj nejaké archeologické výskumy, ale ten terén sa tam veľmi zmenil. No a to bolo v roku 1545, to bola teda tá menšia pevnosť. No ale geografický význam tej pevnosti sa ukázal, že je fajn, lebo je to južnejšie od Šurian, No ale bude dobré postaviť tam ešte lepšiu, ešte modernejšiu pevnosť, ale tentokrát na druhej strane rieky Nitry. Tak v roku 1571 boli vymerané základy na novú pevnosť, to je 6-uholníková s pravouhlou uličnou sieťou, s centrálnym námestím a so 6 veľkými delostreleckými bastiónmi, a každý z tých bastiónov dostal svoje pomenovanie. No a projektantmi boli zase Taliani, dvaja bratia, Giulio a Ottavio Baldigarovci, ktorí majú tiež v Nových Zámkoch jednu z ulíc. A jedna z tých 6 bášt, no keď ste práve v Nových Zámkoch, tak viete, že niektoré tie ulice sa tak aj nazývajú. Forgáčová bašta, na ktorej stojí Kalvária v Nových Zámkoch, je pomenovaná podľa toho nášho šurianského generála Šimona Forgáča, pretože on ako vojenský generál pre celú túto oblasť bol pri položení základného kameňa. Čiže na jeho počesť bola tá bašta pomenovaná, ale on nikdy v Nových Zámkoch nesídlil.
Výstavba novozámockej pevnosti bola v rokoch 1573 až 1580. Pôvodnú drevenú pevnosť zrútili a vojaci sa presťahovali do novej pevnosti.
Tam potom skončil aj taký ten význam Šurian, že tí hlavní generáli, ktorí riadili celú túto oblasť od Komárna po Murán, to západné stredné Slovensko, sa následne ďalší, ktorí už po Forgáčovi prichádzali, už potom sídlili výlučne v Nových Zámkoch ako v novej, modernej pevnosti. Roky plynuli, potom sa nám objavuje také encyklopedické heslo v histórii 15-ročná vojna. Máme tam zase ťažký rok 1599, keď Turci prekročili Dunaj pri Ostrihome a rozmach osmanského plienenia. Vlastne my vieme, že cez Váh nemali možnosť kadiaľ prejsť, lebo naozaj ten jediný brod na Váhu od Komárna nebol nikde až pri Hlohovci. Takže naozaj to plienenie v 1599, čo bolo v podstate jednorázové rabovacie plienenie, ktoré trvalo iba týždeň, dva, alebo teda v rôznych linkách, teda niekoľko týždňov, naozaj zasiahlo obrovský pás územia, zase Horná Nitra a takmer až Trenčín. Vtedy dokonca Turci prenikli až na Podpolanie, takmer až k hradbám Banskej Bystrice. A to bola ďalšia obrovská rana pre celú krajinu. Keď 15-ročná vojna končila, to je to obdobie, kedy v Šuranoch už pôsobil Tomáš Bosniak. A Tomáš Bosniak bol zase jedným z tých, ktorý bol aj poverený Habsburgovcami na vedenie aj mierových, alebo teda takých tých diplomatických služieb. Dokonca sú správy o tom, že on rokoval aj s ostrihomským pašom o vykúpení z osmanského zajatia žien a detí. Takže to bol človek, ktorý naozaj plnil aj takéto diplomatické záležitosti. Mimo iného je podchytené, že bol poverený rokovaním pri skončení tej tzv. 15-ročnej vojny, ale zjavne potom nebol pri podpisovaní žitavského mieru.
Spomienkou na žitavský mier je monument z roku 2006, nachádzajúci sa v Radvani nad Dunajom. Monument postavili pri príležitosti 4. výročia žitavského mieru.
Na sviatok svätého Martina, teda 11. novembra, bol uzatvorený tento mier, bol tam stanový tábor, 2 týždne sa rokovalo v stanovom tábore, teda vyslanci Habsburgovcov, teda naša strana kresťanská s tými Turkami, s Osmanmi, tam rokovali o skončení tej 15-ročnej vojny, až teda ten mier uzatvorili toho 11. novembra 1606. Preto ten pamätník má taký špecifický stan, ako keby tvár stanu, na vrchole je turecký polmesiac a zvony ako symbol kresťanstva. A pod tým je z červeného mramoru taký obrovitánsky okrúhly stôl ako symbol mierového rokovania. Ten žitavský mier, ono je síce pomenovaný podľa rieky Žitava, lebo dneska to už nikto nevie, ale Žitava sa pôvodne vlievala priamo do Dunaja. Ale my síce môžeme vnímať Žitavu za malú rieku a možno, že terminologicky žitavský mier za nejaký regionálny, ale to bol mier, ktorý mal, dá sa povedať, stredoeurópsky formát, pretože Osmanská ríša ani osmanskí sultáni ako keby nikdy neuznali Habsburgovcov ani na cisárskom tróne. A v podstate týmto mierom vlastne Osmanská ríša aj poprvýkrát nejako tak uznala Habsburgovcov aj na cisárskom tróne. Plus tento mier bol uzatvorený na dobu 20 rokov. všetky vlastne tie výdobytky v rámci tej 15-ročnej vojny, pretože tá oturecká expanzia a dobíjanie, oslobodzovanie pevností kulminovalo na dnešnom slovensko-maďarskom pohraničí. Čiže tak plus minus vždy boli hranice Osmanskej ríše, tak sa povedalo, že taký, aký je momentálne aktuálny stav, teda status quo, tak to zostáva buď teda v rukách Habsburgovcov, alebo teda v rukách Osmanov. Nesmela sa postaviť žiadna nová pevnosť, iba sa mohlo opraviť to, čo bolo poškodené. A ten mier bol podpisovaný takmer desiatkou rôznych čelných predstaviteľov, šľachticov, ako bol Štefan Ileš Házy, to bol strýko Tomáša Bosniaka, Juraj Turzo, čo je teda známe meno a tak ďalej a tak ďalej. No ale to samozrejme nič nebránilo Turkom, aby sa na pohraničí nekonali také jednorázové výpady a plienenia. Nebol to otvorený vojenský konflikt, sem tam došlo k nejakej pohraničnej roztržke, ale nebol to reálne vojnový stav, nejakým spôsobom riadená vojna. To, že Turci prekročili tú pomyslenú hranicu, odkiaľ oni vyberali dane, že sa podnikli aj do hlbšieho územia, potom prepady, lúpeživé, ktoré trvali možno iba pár dní, pokradli ľudí, pokradli dobytok, pobrali úrodu, stiahli sa. Toto, žiaľ, aj to ešte stále, bolo to porušenie mierovej dohody, ale viete, aj dneska je to tak, že zákony sú na to, aby sa porušovali, takže aj v prípade toho žitavského mieru to bolo tak.
Židovský mier sa následne predlžoval na ďalšie obdobie a snaha bola, aby ľudia boli chránení pred osmansko-tureckým nebezpečenstvom. Zachovali sa dva listy z augusta 1641. Konkrétne 7. augusta Pavol I. Esterházy grófovi Palfimu napísal:
Včera som napísal, ako sme pochodili. Turci udreli na Šurany, kde zomreli 4 ľudia. Sú aj ranení. Tiež som sa dozvedel také správy, že existuje stopa po 50 až 60 jazdcoch, ktorí išli od smeru Bátorových kosích.
A o 3 týždne napísal ďalší list tohto znenia.
Tu sme riadne naplnili hrady posádkou. Veru tých 1000 mužov sa čoskoro minie do Drégej palánku. Drégej palánk, to je nedaleko mesta Šahy. Sme poslali 114 jazdcov do Svodína 100, lebo málo kto vie, lebo aj vo Svodíne bol opevnený kostol, ale dnes už je zničený, je to už len taká archeologická situácia. Do Vrábel a do Šurian asi po 200. Aj tu je teraz, a teda v Nových Zámkoch, teraz asi 600 jazdcov, okrem tých, čo poslal arcibiskup a Nitrianska stolica.
Neskôr sa Turkom podarilo dobiť a obsadiť Nové Zámky, Nitru, Šurany, Hlohovec, Levice. Toto ťaženie Osmanov zaznamenal aj turecký cestovateľ Evliya Çelebi.
Dobili ju pred Novými Zámkami veľkopaša a pripísali ju k ríši. Leží v blízkosti rieky Nitry, na konci priestrannej roviny, pod kopcom s dubovým lesom. Je to štvorhranná, silná drevená palánka. Z južnej strany vidieť dupľované vráta z dosák, mohutnú priekopu, zbrojnicu, dobré a dokonalé delá. Do mesta dali priviesť poddaných. Ochridský vek, ktorý bol obrancom pevnosti, si krásne rozumel s poddanými a mesto značne zaľudnili. Je pravdou, že to bolo pekné mesto. Bol to útulok medzi Nitrou a Novými Zámkami. Mal vinice, záhrady, horia lúky. Náš pán Husajn Paša sa veľmi tešil z tohto rozkošného miesta a povedal: tento hrad je veľmi potrebný. Umiestnili tam odu janičiarov, odu delostrelcov a odu zbrojárov. Nasledujúci deň sme odišli za zvukou trúb. Po 3 hodinách cesty severným smerom sme prišli do Nitry.
Pre ozrejmenie, Oda je niečo ako kasáreň pre 300 vojakov. To len potvrdzuje veľkosť a silu osmanských vojsk.
Následne cisár, ale aj palatín Vešeléni apelovali na nitriansku a tekovskú župu, že poslúchajte všetko, čo vám povie palatín, a poslúchnite všetko, čo vám povie nový generál pre celú túto oblasť, ktorý mal také krásne francúzske meno Louis Ratuy de Souche. Ten tým Turkom nandával, ale teda poriadne. On sa totiž to vyznamenal v Brne, keď ubránil Brno proti Švédom. A aj v Brne je pochovaný v chráme svätého Jakuba, tam má obrovitánsky náhrobok. No a on vlastne s vojskom, ktorého príslušníci boli moravské stavy, moravskí vojaci a teda rakúskí vojaci, prekročil Hrozenkovský priesmyk, potom cez Trenčín na Hornú Nitru, kde sa k nemu pridali naše uhorské vojska, a potom išiel smerom na Nitru, oslobodil Nitru, oslobodil od Turkov Levice, pogňavil Turkov v bitke pri Žarnovici a potom ešte chcel robiť ďalšie a ďalšie veci. Následne ešte zbombardoval most, ten pontónový most po roku na Dunaji, aby sa Turci už nevrátili. Desu už by toho bol býval dokázal viac, lebo času ešte bolo dosť, bola len polovička leta, lenže cisár si zaumienil, že to celé zvrtne inak. Cisár chcel mať pokoj, mať trošku bezpečnejšiu situáciu aj kvôli iným európskym aktivitám. A tak sa dohodlo, v meste Vášvár bol uzatvorený mier 27. septembra 1664 A tento mier bol podľa takých tých bežných zvyklostí tiež uzatvorený na 20 rokov, ale s tým, teda, že to, čo majú Turci obsadené, teda zostane v rukách Turkom, teda aj nové zámky a Šurany, a teda ten stav, aký teda aktuálne bol. Cisár im ešte s veľkou radosťou zaplatil 200 tisíc zlatých. No ale napokon, čo bolo dosť prekvapivé, že Turci dovolili cisárskej strane postaviť si novú pevnosť ako protiváhu za stratu nových zámkov. Tak vznikla pevnosť Leopoldov, ktorá má meno práve podľa cisára Leopolda, a základný kamen pevnosti Leopoldov položil aj palatín Vešeléni a aj spomínaný maršál de Souche.
Pokiaľ ide o Šurany, samotné dobíjanie Šurianského hradu trvalo 5 dní a navyše 20 rokov sa Šurany dostali pod nadvládu Turkov. No v roku 1684 sa objavuje ďalšia osobnosť.
Gróf a neskorší generál Adam Czobor ako veliteľ husárov, naozaj bol to človek, ktorý mal jasné ideály, ale to, čo napísal ako taký verejný prísľub pred nitrianským župným predstavenstvom, naozaj aj splnil. Že dokázal to nie len písmom, ale aj skutkami. No a ten list napísal Czobor 21. augusta 1684. A on to dokázal, to, čo slúbil na konci októbra toho istého roku, keď sa mu podarilo dobiť a oslobodiť naše mesto od Turkov po 21 rokoch. A ako k tomu došlo? Ten príbeh hovorí asi toľko, že Czobor sa tu pohyboval so svojimi husármi a sliedili tu v okolí, snažili sa robiť Turkom nejakú záškodnícku činnosť a hlavne prišiel k ním nejaký sedliak a hovorí Grófovi, že pán generál, vidíte tam tých Turkov, čo pasú tie kone za mestom? Tak to sú tí, čo by mali strážiť bránu do hradu, ale oni za tie roky sú už takí neopatrní, že bránu nechávajú pootvorenú. Takže ak chcete, Šurany môžu byť raz, dva vaše. A Grófovi to vraj nebolo treba dvakrát hovoriť, tak rýchlym útokom teda vtrhli do Šurian a Šurany oslobodili. To, čo my všetci poznáme ako povesť, ja som zostal úplne v šoku, keď som ešte ako vysokoškolák objavil v jednej knihe, ktorá bola vydaná 2 roky potom, 1686, od jedného nemeckého autora, kde je kapitola, ktorá presne popísala tieto udalosti. A zrazu to, čo my poznáme ako povesť, je normálne historicky doložený fakt. V doslovnom preklade to je. Šurany, ležiace nedaleko nových zámkov, sú hradom alebo zámkom, ktorý gróf Czobor roku 1684 na konci októbra s 1000 uhrami na koňoch a 200 hajduchmi šťastne prepadol, kým janičiari mali svoje kone na pasienkoch, všetko vo vnútri povraždili. Turci z nových zámkov hneď na to vyrazili proti nemu, ale v bitke so stratou 10 mŕtvych a 30 zajatcov sa museli stiahnuť. Pán gróf Czobor prezrel mesto so 150 mužmi. 300 koní a 500 hajdúchov sa k nemu pridali. Takýmto spôsobom boli Šurany v krátkom okamžiku, možno behom hodiny, oslobodené, nekým Turci to dobíjali 5 dní.
Dejinné súvislosti týkajúce sa oslobodenia Šurian od osmansko-tureckej expanzie pred 340 rokmi sme si priblížili s historikom Mestského múzea v Šuranoch Miroslavom Eliášom. Pridali sme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Peter Reguli. A za pozornosť vám ďakuje Andrea Čelková.